πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο μετά από πάρα πολύ καιρό μαζί με Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Έχονται την αίσθηση ότι μπορούμε και να μην στέλνουμε μηνύματα, Μέρη. Να μην δίνουμε πλέον αυτές τις πληροφορίες, αφού μηνύματα στέλνουν μόνο όταν έχουμε προσκλήσεις. Τέλος πάντων, σήμερα
να
δεν έχουμε.
Να σου πω ότι χτες είχα μηνύματα αρκετά, αλλά δεν μπόρεσα να απαντήσω, γιατί τα είδα ουσιαστικά, επειδή ήμασταν και χωριστά χτες, μετά το τέλος της εκπομπής. Οπότε ευχαριστώ όλους τους φίλους που μας έστειλαν ευχές και χαιρετίσματα.
Πάντως με τα μηνύματα, μπορείτε, τα μηνύματα τα θέλουμε, γιατί πρώτα είμαστε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε πιο πολλά για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Ολοκληρώνοντας ταυτότητά μας, μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο ή τη τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και μέσω ίντερνετ. Στο ertaco.gr θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Ολυμπιακούς αγώνες βλέπεις καθόλου αυτές τις μέρες?
Όλος ο κόσμος βλέπει, εγώ να μην δω.
Βέβαια. Δεν ξέρω, μιλάμε για υπερθέαμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πραγματικά πρέπει να πούμε και εμείς, παρά το ότι είμαστε μια πολιτιστική εκπομπή, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, αδιάφορα από το αν έχουν φέρει μετάλλια, αν είναι Ολυμπιονίκες, γιατί οι Ολυμπιονίκες δεν είναι μόνο αυτοί που φέρουν μετάλλια, είναι αυτοί που είναι στις πρώτες θέσεις γενικώς. Αδιάφορο, όλοι έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ και μην ξεχνάμε ότι μέχρι να γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες, για κανένα δύο χρόνια, όλοι οι Έλληνες αθλητές έψαχναν να πιάσουν τα όρια για να μπορέσουν να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή είναι ήδη μια τεράστια νίκη το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 100-101 αθλητές πόσους έχουμε.
Που συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Ναι. Και πραγματικά είναι αυτό που λες, Γιώργο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι συμμετέχουμε με τόσους πολλούς αθλητές. Και βέβαια θέλουμε και τα μετάλλια, αλλά αν δεν έρθουν.
Αν είναι να έρθουν, θα έρθουν, αλλιώς δεν θα έρθουν. Το ζήτημα είναι και η συμμετοχή. Και αυτό αποδεικνύεται με πάρα πολλούς τρόπους και από πολύ μεγάλους αθλητές σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Να φέρω ένα παράδειγμα. Στο τρίαθλο χθες είχε μία πτώση ένας Γάλλος, χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι πότε ήταν, στην σκηταλοδρομία τριάθλου. Με αποτέλεσμα η Γαλλία που ήταν το πρώτο φαβορί, με το ζόρι να βρεθεί τέταρτη. Δεν τα παράτησαν όμως ποτέ. Η Γαλλίδα που ήταν τελευταία πήρε δέκατη ενδέκατη την σκητάλη και κατέληξε τέταρτη. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να τρέχεις, να αγωνίζεσαι και να τερματίζεις.
Διαβάζω ότι έγινε μια πραγματικά εξαιρετική εμφάνιση στη διάρκεια του σέρφινγκ, ότι μια φάλαινα πήδηξε έξω από το νερό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το γνωρίζεις, το είδες, το πέτυχες?
Όχι, δεν είναι μπροστά. Αλλά προφανώς και η φάλαινα δικαιούται τα δικά της, το δικό της τέταρτο της δημοσιότητας. Τι, μόνο οι άνθρωποι? Λοιπόν, Ολυμπιακών Αγώνων συνέχεια και σήμερα έχουμε την Εθνική Πόλο των Γυναικών το απόγευμα, έχουμε και τον Τεντόγλου, έχουμε και το έπεται συνέχεια στην πορεία. Λοιπόν, ένα τραγούδι και περνάμε στην θεματολογία μας για να επιστρέψουμε στο αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μια θεατρική παράσταση η οποία αυτό το καλοκαίρι παίζεται σε όλη την Ελλάδα. Ο Ηρακλής Μενόμενος του Ευρυπίδη περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα εδώ και πάνω από και ένα μήνα περίπου. Και αν ισχύει το πρόγραμμα που βλέπω μπροστά μου, σήμερα πρέπει να βρίσκεται στα Χανιά.
Στα μαγευτικά Χανιά, χτες Ρέθυμνο και αύριο Ηράκλειο βέβαια. Και Κρήτη.
Ναι, και από εκεί και πέρα ένα μικρό διάλειμμα για να κάνουν και οι ηθοποιοί οι διακοπές που παίζουν στην παράσταση και οι συντελεστές γενικά της παράστασης αυτής. Ο Ηρακλής Μενόμενος παίζεται στην μετάφραση της Μέρης Γιώση, σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά. Και στον ομώνυμο ρόλο βρίσκεται ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Δαδακαρίδη.
Καλησπέρα σας, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Καταφέρνετε να συνδυάζετε, κύριε Δαδακαρίδη, λόγω της περιοδίας δουλειά και διακοπές, ή δεν υπάρχει χρόνος?
Κοιτάξτε, είναι δύσκολο, όχι. Διακοπές, όχι. Βέβαια, το καλό είναι, θα μπορούσε να πεις κάποιος ότι αλλάζοντας τόσα μέρη, πάμε σε όλη την υπέροχη, σε όλες τις υπέροχες πόλεις της χώρας μας. Τους καλοκαιρινούς μήνες που ο κόσμος, όπως σήμερα εδώ στα Χανιά, έχει τη μεγάλη αγάπη και προτίμηση για να περάσει τις διακοπές του. Οπότε με έναν τρόπο, τουλάχιστον το μυαλό νοητικά, κάπως ξεφεύγει. Αλλά επί της ουσίας, όχι, δεν καταφέρουμε να...
Να τα συνδυάσετε.
Πώς δεν γίνει κιόλας, όταν πρέπει τη μία μέρα να είσαι εδώ, την άλλη μέρα να είσαι εκεί. Ναι, αλλά ναι, να περάσουμε στο έργο αυτό καθ' αυτό. Είναι ένα επεισόδιο από τον μύθο του Ηρακλή, το οποίο γενικά δεν το πολύ μαθαίνουμε στο σχολείο. Κάτι ακούμε γι' αυτό, αλλά δεν το πολύ μαθαίνουμε. Θέλετε να μας μιλήσετε για το συγκεκριμένο θέμα που επιλέγει ο Ευρυπίδης για τη συγκεκριμένη τραγωδία?
Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο θέμα επίσης ο Ευρυπίδης κανονικά είναι, εφόσον συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στην οικογένεια του Ηρακλή, ξεκινάνε οι άθλοι μετά το Ευρυστέα. Mm-hmm. Στην συγκεκριμένη επιλογή ο Ευρυπίδης βάζει τους άθλους πρώτα. Ναι. Δηλαδή έχει τελειώσει, έχει υλοποιήσει τους άθλους και επιστρέφει στο σπίτι του, στο οποίο πολιτικά έχει συμβεί πραξικόπημα και ένας ευδιώτης, τον ονομάζει Λύκο συγκεκριμένα Ευρυπίδης, έχει πάρει την εξουσία της πόλης. Και επιστρέφοντας ο Ηρακλής μετά τον άθλο με τον Κέρβερο, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτά τα νέα ουσιαστικά. Και εφόσον προσπαθεί ο ίδιος να σώσει αυτό το οποίο συμβολικά βάζει σαν αξία την οικογένεια, αυτό που λέμε την οικογένεια, τον πατέρα του, την γυναίκα του και τα παιδιά του, αλλά και να επαναφέρει την ερεμία στην πόλη, δέχεται την επίθεση της Ήρυδας και της Λύσας, απεσταλμένες από την Ήρα, όπου ουσιαστικά μπαίνουν στο σώμα του και τον μετατρέπουν σε ένα αδίστακτο φωνιά, ο οποίος δολοφονεί όλα αυτά τα οποία ο ίδιος με τόση αγάπη και φροντίδα προσπαθούσε, δηλαδή σε αυτά προσπαθούσε να επιστρέψει. Mm-hmm. Και το κάνει κιόλας χωρίς ο ίδιος να έχει συνειδητά τη μνήμη των πραγμάτων. Δηλαδή ο Ηρακλής μαθαίνει ουσιαστικά δεμένος μετά από τον ίδιο τον πατέρα τις πράξεις του και αποδέχεται τις συνέπειες.
Γιατί όμως οδηγείται στην τιμωρία ο Ηρακλής? Γιατί εγκαταλείπεται από τους θεούς, αφού επί της ουσίας δεν έχει διαπράξει ύβρι?
Νομίζω αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως από τα πρώτα του, από το νεαρό της ηλικίας του, όταν είναι μωρό. Αυτό λέει και ο ίδιος σε έναν μονολογό του. Από παιδί δηλαδή, ουσιαστικά λέει, μωρό, όταν ήμουν στα Σπάργανα, η ίδια Ήρα έστειλε δύο φίδια για να σκοτώσει. Ουσιαστικά για να εκδικηθεί με έναν τρόπο το βία. Συμβολικά, για μένα είναι από τα πιο δυνατά και ανθρωποκεντρικά έργα. Δηλαδή δεν αφιερώνεται τόσο στο κομμάτι του ημίθεου, αλλά στο κομμάτι του ανθρώπου. Και τελικά πώς ο ίδιος ο άνθρωπος είναι δυνατός μέσα του, σε οποιαδήποτε αντικσότητα της ζωής του, να μπορεί να ανταπεξέλθει και να δει τη δύναμη να σηκωθεί και να προσπαθήσει για κάτι καλύτερο ο ίδιος.
Mm-hmm. Κάτι που δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε ψάξει, αφού το τονίσατε κιόλας, το επισημάνατε στα αρχικά που μας είπατε για την παράσταση, είναι ότι ο Ηρακλής επιστρέφει από τον Άδη. Κατέβηκε στον Άδη, δύο φορές κατεβαίνει ο Ηρακλής στον Άδη. Τη μία για να σώσει την Άλκιστη και την άλλη για να φέρει τον Κέρβερο, που όπως το έχει ζητήσει ο Ευρυστέας. Γιατί κάνει αυτή την επιλογή ο Ευρυπίδης? Προφανώς θέλει να τον επιστρέψει από τον Άδη. Ποια είναι η γνώμη σας, εσείς πώς το εντάξατε στη μελέτη σας?
Αυτό το οποίο συζητήσαμε και με το σκηνοθέτη. Και εκεί είναι και η βασική σκέψη, είναι ότι μιας και επιστρέφει τον Κέρβερο, τον αφήνει στην Ερμιόνη ουσιαστικά. Mm-hmm. Σαν να μετατρέπει, σαν να αφήνει τις πύλες του Άδη ανοιχτές και σαν να μετατρέπει την ίδια τη γη σαν έναν επίγειο Άδη. Δηλαδή με την έννοια της ύπαρξης της ζωής και του θανάτου, χωρίς καμία φρούρηση και σε έναν κοινό τόπο. Σαν να συμβολίζει δηλαδή ότι η ίδια γη είναι ο Άρης. Μιλάω για την Ευρυπίδη πάντα. Οπότε, πάνω σε αυτό ουσιαστικά βασίζεται και η βαθύτερη σκέψη σε αυτή την τελετουργία που συμβαίνει κατά τη σκέψη του σκηνοθέτη, του Δημήτρη του Καραντζά, που πολύ σοφά για μένα έπραξε, να είναι σαν μια μυσταγωγία σε αυτά τα πράγματα που συμβαίνει. Να μην μπορείς να καταλάβεις αν αυτό το πράγμα συμβαίνει εν ζωή ή όχι. Ουσιαστικά δηλαδή με τον συμβολισμό του φίλου του Θησέα, ουσιαστικά σαν να λέει ότι ο ίδιος ο άνθρωπος από την ίδια, από τον ίδιο τον θάνατο, μπορεί να επιστρέψει με έναν τρόπο σε ό,τι αξίες φέρει μέσα το ίδιος και δίνοντας μια θετική, αν θέλετε, ματιά, την έννοια της πίστης, της ελπίδας, της αλληλεγγύης και στον τρόπο που τελικά θα έπρεπε κοινωνικά να συμπεριφερόμαστε περισσότερο οι άνθρωποι.
Στη δραματουργική επεξεργασία του Αντώνη Αντωνόπουλου και του Δημήτρη Καρατζά έγιναν αλλαγές στο κείμενο?
Καμία απολύτως.
Διατηρήθηκε δηλαδή το κείμενο του Ευρυπίδη.
Μα ακριβώς, ακριβώς.
Εσείς έχετε σημεία που ταυτιστήκατε με τον ήρωα που ερμηνεύετε? Τον δικαιολογήσατε μέσα σας?
Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν αφρώσω τον ήρωα, είναι σαν να λειτουργείς σε ένα σύμβολο το οποίο απλά σου αρέσει το εξωτερικό του περίβλημα και όχι ο εσωτερικός του κόσμος. Σκηνή ιδιαίτερα είναι αυτό το κομμάτι του ανθρώπου το οποίο από το μηδέν, από το τίποτα βρίσκει την εσωτερική δύναμη να πιστέψει ξανά τα ιδανικά του και να επανέλθει ο ίδιος δεμύτερος ή με έναν τρόπο καλύτερος ή σοφότερος από τις πράξεις του. Αλλά περισσότερο απ' όλα, αυτό το θαυμάζω καθημερινά και το βλέπω παντού, είναι στη δύναμη του ανθρώπου στο να επιβιώσει απέναντι στο οτιδήποτε. Δηλαδή πολλές φορές το μυαλό μου σκέφτεται ότι για μένα είναι το πιο απλό πράγμα να ανοίξω ό,τι βρίσκει και να πιω ένα ποτήρι νερό. Για ένα συνάνθρωπό μου δεν είναι. Ή να καθίσω σε ένα τραπέζι και να μοιραστώ ένα κομμάτι φαγητό με κάποιους ανθρώπους. Για πολλούς ανθρώπους δεν είναι. Οπότε αυτό και από μόνο του μου δίνει πολλές φορές την ελπίδα και τη δύναμη ότι κάπως τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν.
Κάτι που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σημειώσουμε είναι ότι ο Ευρυπίδης, ο οποίος είναι κατεξοχήν πολιτικό ζώο, γράφει την τραγωδία αυτή, διδάσκει την τραγωδία αυτή το 416, ενώ το 417, δηλαδή τη γράφει, ενώ πολύ πρόσφατα έχει γίνει η καταστροφή της Μήλου. Η Μήλος, για να θυμίσουμε, είναι ένα νησί που ισοπεδώθηκε από τους Αθηναίους, σκοτώσαν όλους τους άντρες και πήραν δούλους στα γυναικόπαιδα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ συζητηθεί στην Αθήνα τότε και είχε κριθεί και επικριθεί από πάρα πολλούς. Πόσο πιστεύετε ότι έχει παίξει ρόλο στην κατασκευή της τραγωδίας αυτής στο Ευρυπίδη αυτό το γεγονός?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα μπορούσα να ξέρω ακριβώς κατά πόσο έχει παίξει ρόλο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι μιας και ο ίδιος στις περισσότερες θεματικές τραγωδίες του βασίζεται πάνω στον ίδιο τον άνθρωπο, ανεξάρτητα αν όλοι οι μύθοι ή η κάθε εποχή συμβολίζει ή κρύβει από κάτω τα αντίστοιχα πολιτικά μηνύματα, φαντάζομαι ότι με έναν τρόπο θα μπορούσε να υπάρχει και μια άμεση επιρροή. Και αυτό το λέω ως άνθρωπος, τώρα δεν το λέω ούτε ως ηθοποιός, τίποτα.
Κύριε Δεδακαρίδη,
σίγουρα θα με εντρίγκαρε να πιστέψω ότι κάτι είχε επηρεάσει μας στον ίδιο για να το κάνει.
Προφανώς, γιατί όλο αυτό το λουτροαίματο στο τέλος που το ακούμε, προφανώς δεν το βλέπουμε επί σκηνής, όλο αυτό το λουτρό αίματος στο τέλος δεν μπορεί να μην φέρνει στο μυαλό των Αθηναίων αυτό το οποίο είχε συμβεί
ένα χρόνο πριν στα πλαίσια της Αθηναϊκής Συμμαχίας, βεβαίως.
Στα πλαίσια της Αθηναϊκής Συμμαχίας, ίσως είναι και, πώς θα το πω, και κάπως αισθάνονται ότι είχαν πάθει μία... ότι ήταν και εκείνοι, είχε καταλάβει και εκείνους η λύσα προκειμένου να φτάσουν σε εκείνο το σημείο.
Γιατί επιλέξατε, κύριε Δωδακαρίδη, να ξυρίσετε το κεφάλι σας για να ερμηνεύσετε αυτό το ρόλο?
Γιατί σκεφτόμουν τι θα σοκάρει και εμένα σαν αλλαγή. Τι θα μου συνέβαινε εμένα στον εαυτό μου σε μια μεγαλύτερη ηλικία, σε μια μετάβαση δικιά μου, σε κάτι το οποίο επαναφέρει ουσιαστικά την ίδια τη σκέψη του ανθρώπου ή σε κάτι πολύ σοφότερο ή σε κάτι πολύ αθώο, σαν μια πιο νεότερη εκδοχή του αυτού, σαν παιδί. Τα μαλλιά δεν είναι τόσο πλούσια. Περισσότερο στην ίδια την απογύμνωση τη δικιά μου είχε να κάνει απέναντι σε αυτό το οποίο συνέβαινε και κυρίως όχι τόσο στην σοφία του.
Ήταν δική σας ιδέα ή του κυρίου Καρατζά?
Ήταν μια ιδέα την οποία συνομιλήσαμε ουσιαστικά, αλλά επί της ουσίας δεν με επηρέασε ποτέ ο Δημήτρης ενώ απέναντι στο κομμάτι. Αλλά όταν την συζητήσαμε ήταν πολύ χαρούμενος και μου είπε μεγάλη μου χαρά.
Λοιπόν, να πούμε ότι παίζουν εκτός από εσάς η Ρομπέζου, η Άννα Καλαϊτζίδο, ο Γιάννης Κλίνης, ο Ενίας Σαμάτης, ο Νίκος Μίλας, ο Γκαλρομπίσα, Μπάμπης Γκαλιατσάτος, ο Θανάσης Ραυτόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος και άφησα για τελευταίους τον Γιώργο Γάλλο και τη Στεφανία Γουλιώτη, ηθοποιούς που τους ξέρουμε, που τους έχουμε ξαναδεί στην τραγωδία πολλές φορές. Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, εάν έχετε οργανώσει για το τι θα κάνετε την επόμενη χρονιά και στο θέατρο και ενδεχομένως και στην τηλεόραση.
Καταρχάς να σας πω ότι χωρίς τόσο όλους αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους και συναδέλφους που υπογράμμισατε πριν, και σας ευχαριστώ πολύ που τους είπατε, δεν θα ήταν η σκέψη μου απέναντι την ίδια την παράσταση και το μύθο ίδια. Είναι χαρά και τιμή μου να συνεργάζομαι με πολύ σπουδαίους συναδέλφους και ανθρώπους. Και θα ήθελα να το πω και δημόσια αυτό. Του χρόνου έχω δύο αγαπημένα μου έργα, τα οποία με έναν τρόπο με συναντούν και σκηνοθετικά. Το ένα είναι η Φάλαινα του Χάντερ στο νέο ακάδημο, στο οποίο σκηνοθετώ την παράσταση και παίζω τον έναν από τους αγαπημένους μου ήρωες που έχω θεατρικά διαβάσει τα τελευταία 12 χρόνια. Αυτό το μάθαμε βέβαια εμείς ως ταινία τα τελευταία 3, όταν ο Ρονόφσκι επέλεξε να κάνει τον θεατρικό μύθο σινεμά, το οποίο θα παίζεται από Τετάρτη ως Κυριακή. Και το άλλο είναι μια συνάντηση όπου μετά τις ενηγματικές παραλλαγές είδα κάτι αντίστοιχο και πολύ αγαπημένο σε μια πολύ υπέροχη γυναικεία σχέση. Αναφέρομαι στις δύο γυναίκες που χορεύουν, το οποίο θα γίνει Δευτέρα Τρίτη στο Θέατρο Διάνα. Το οποίο εκεί δεν παίζω, έχω τη χαρά να σκηνοθετώ την σκέψη μου μαζί με τις υπέροχες Κατιάνα Μπαλανίκα και Ιωάννα Σημακοπούλου.
Στην τηλεόραση θα σας δούμε το χειμώνα, κύριε Δωδακαρίδη.
Δεν θα έχει και χρόνο τώρα όλα αυτά μαζί.
Προγραμματίσει κάποιες συνεργασίες?
Μέχρι στιγμής δεν νομίζω.
Τώρα με δύο σκηνοθεσίες μαζί και έναν ωραίο ρόλο που τον ονειρεύεται
12 χρόνια
τόσο καιρό, νομίζω ότι καλό είναι κανείς να ασχοληθεί πολύ με το θέατρο. Τώρα αν προκύψει, αφού ανεβούν οι παραστάσεις και κάτι, πιθανότατα δεν θα πείτε όχι.
Παρόν δεν έχω κάτι άλλο.
Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Δακαρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στην περιοδία σας και καλές διακοπές. Θα έχετε και 10-12 μέρες ελεύθερες, φαντάζομαι.
Και να σημειώσουμε ότι βεβαίως τέλος Αυγούστου έρχεται ο Θίασος στην Αθήνα και θα έχουμε την ευκαιρία πάλι μετά του Παπάγου, το Κυπποθέατρο Παπάγου, να δούμε και άλλες.
Και της Πέτρας που παίξαμε πριν.
Και της Πέτρας, σωστά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να σας δούμε και σε άλλες παραστάσεις.
Στην Αθήνα, σε πολλές πόλεις, σε πολλές περιοχές και Καλαμάτα έχει και Θήβα έχει και Χαλκίδα έχει πολλά άλλα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλή συνέχεια.
Εγώ, να είστε καλά. Σας
γεια
ευχαριστώ
σας.
Για την κουβέντα.
Να ευχαριστήσουμε το φίλο Νίκο, είδες που παραπονιέσαι άδικα, που μας στέλνει την αγάπη του από την Καλαμάτα και περιμένουμε και άλλα μηνύματα βεβαίως.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έρχεται από τον χώρο των εικαστικών. Ευτυχώς υπάρχει το καλοκαίρι και έχουμε εικαστική δράση σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εδώ θα έχουμε να κάνουμε βέβαια με έναν χώρο ο οποίος έχει εικαστική δράση και το χειμώνα. Ο λόγος είναι για το νησί της Τίνου. Στην Τίνο, η οποία, που έχει την πολύ μεγάλη παράδοση της μαρμαροτεχνίας,
της γλυπτικής. Γενικότερα, ναι.
Υπάρχουν μουσεία, υπάρχει σχολή στον πύργο, αλλά υπάρχει και μία έκθεση η οποία γίνεται αυτή την περίοδο και θα κρατήσει μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Ιερά Μονή Ουρσουλινών, η οποία φέρει τον τίτλο «Σύνθλιψης» και μάλιστα είναι γραμμένο ίσως και για λόγους graphics, δεν ξέρω, με ένα «συν» και θλίψεις.
Μήπως δίπλα. Γιατί πρέπει να ακουστεί και η θλίψη, μήπως κρύβει και κάποια θλίψη.
Καλοκαίρι είναι τώρα, ποια θλίψη. Τέλος πάντων, την έκθεση επιμελούνται, είναι ομαδική εικαστική έκθεση, την επιμελούνται η Σοφία Ζωητού, η Μαρία Μανέτα και η Σοφία Ελίζα Μπουράτσι. Μαζί μας είναι η Μαρία Μανέτα, προκειμένου να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Μανέτα.
Γεια σας, γεια σας. Χάρηκα πολύ που με έχετε στην εκπομπή σας.
Και εμείς χαιρόμαστε. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα για τη δημιουργία της έκθεσης και πού οφείλεται το όνομα? Έχει μέσα και τη θλίψη ως προβολή?
Να τη διώξουμε, αν την έχει.
Είναι μόνο σύνθλιψης.
Η σύνθλιψη είναι η απόρρεια της θλίψης. Είναι η ρήξη, η απόλυτη πλέον. Την επιλέξαμε και σαν λέξη επειδή μια κατηγορία του προγράμματος του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός είχε την διαπραγμάτευση του θέματος της εσωτερικής διαμάχης και σύγκρουσης, μιας και φέτος το θέμα ήταν η σύγκρουση γενικά. Οπότε είναι μια διαπραγμάτευση ενός μηχανικού όρου ουσιαστικά της θλίψης. Και εγώ, η ιδιότητά μου είναι να είμαι μηχανικός, είμαι αρχιτέκτορας μηχανικός. Και είναι ένα θέμα το οποίο μου προκάλεσε ένα ενδιαφέρον, το πώς μια μηχανική ορολογία μπορεί να περάσει και σε όρους οι οποίοι αφορούν την ψυχολογική κατάσταση, το συναίσθημα και όχι μόνο την υλικότητα από την οποία προκύπτει από τη φύση. Το προσώνυμα του ΣΥΝ που αναφέρατε προηγουμένως έχει να κάνει κιόλας και με αυτή την ιδιότητα των θετικών επιστημών, ας πούμε, που έχει προκύψει αυτός ο όρος και κατ' επέκταση αναλύεται visually, οπτικά και φιλοσοφικά ουσιαστικά, από τους εικαστικούς οι οποίοι συμμετέχουν στην έκθεση.
Εξαιρετική τοποθέτηση, κυρία Μανέτα. Λοιπόν, τώρα, η Μονή των Ουρσουλινών είναι ένας χώρος θρησκευτικός κατά βάση, κυρίως. Λοιπόν, ναι. Έχει επηρεάσει τους καλλιτέχνες το θρησκευτικό στοιχείο?
Έχει, τελικά, ναι. Δεν ήταν τόσο η πρόθεση βασικά και της επιλογής του τόπου. Έχει να κάνει με τα δίπολα. Και επισκέφθηκα αυτόν τον τόπο πέρσι στην Τίνο, γιατί τυχαία υπήρξα για μια άλλη δουλειά. Πάλι του Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Και επισκέφθηκα το μοναστήρι, το οποίο λειτουργούσε και σαν σχολείο. Που είναι επίσης μια πολύ βασική δράση του χώρου εκεί. Οι καλλιτέχνες επηρεάστηκαν αρκετά, μπορώ να πω, και από το θρησκευτικό στοιχείο. Δηλαδή ο Πέτρος Τουλούδης δημιούργησε ένα έργο το οποίο ονομάζεται Πρίμα Ματέρια και διαπραγματεύεται την αίσθηση που είχε από μικρός όταν έμπαινε μέσα σε κάποιο ναό και βρισκόταν κάτω από έναν τεράστιο εκκλησιαστικό πολυέλαιο, για παράδειγμα. Οπότε διαπραγματεύτηκε ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει σε θρησκευτικούς χώρους, που είναι ένα σαντελιέ, ένας μεγάλος πολυέλαιος, όπως γνωρίζουμε. Όπως και η Εύα Στεφανή, επίσης, έκανε ένα εξαιρετικό βίντεο βασιζόμενη στον ύμνο του Σπαρθένου, το Χαίρε. Επίσης, γενικότερα, οι υπόλοιποι καλλιτέχνες μπορώ να πω ότι πιο υποσυνείδητα και επηρεάστηκαν από το, από τη θρησκευτική ατμόσφαιρα, ας πούμε. Απλά τώρα σας ανέφερα τους δύο λίγο πιο εμφανώς επηρεαζόμενους καλλιτέχνες, θα έλεγα.
Εντάσσεται στο όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός αυτή η έκθεση.
Ναι.
Και το φετινό θέμα είναι η σύγκρουση. Εδώ η σύγκρουση πού βρίσκεται?
Η σύγκρουση, υπάρχουν το φετινό θέμα που είναι η σύγκρουση, έχει και διάφορα παρακλάδια τα οποία μπορεί κάποιος να ακολουθήσει πιο εξειδικευμένα για να δημιουργήσει το εκάστοτε event, παράσταση, εικαστική έκθεση. Μία από αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή υπήρχε η σύγκρουση πολιτισμών, για παράδειγμα, ήταν μια κατηγορία, υποκατηγορία της σύγκρουσης. Μια άλλη υποκατηγορία είναι η εσωτερική διαμάχη. Mm-hmm. Εμείς διαλέξαμε την εσωτερική διαμάχη κυρίως. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει και μια σύγκρουση πολιτισμών, γιατί η Μονή των Ουρσουλινών έχει ευρωπαϊκές καταβολές, είναι καθολική θρησκεία, μέσα σε ένα ορθόδοξο πλαίσιο. Και κοινωνικοπολιτικά ήταν κάτι πολύ διαφορετικό τώρα, και γεωπολιτικά στο νησί της Τίνου. Οπότε ουσιαστικά εμείς διαπραγματευτήκαμε και την αίσθηση του ανθρώπου, ο οποίος λειτουργεί κάτω από δόγματα και από απόλυτες θεωρίες, αλλά παράλληλα προσπαθεί να ανακαλύψει τον ίδιο τον εαυτό και τον κόσμο γύρω του, είτε ως επιστήμη, είτε ως καλλιτέχνης, είτε ως συνέστημα. Mm-hmm.
Μας έχετε αναφέρει δηλαδή ήδη κάποια έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση, αλλά θέλαμε να μας μιλήσετε και για τα υπόλοιπα. Εμένα με εντυπωσίασε, για παράδειγμα, μια τεράστια ακρίδα, ίσως γιατί φοβάμαι πάρα πολύ τις ακρίδες.
Η τεράστια ακρίδα είναι ένα καινούργιο έργο του κυρίου Μπουτέα, του Γιάννη Μπουτέα, ο οποίος συμμετέχει στην έκθεση. Φυσικά να πούμε ότι η έκθεση εκτελήσεται κατά το ίμιση σε έναν εσωτερικό χώρο που ονομάζεται γαλαρία και είναι από πάνω στα γάζια το Δημοτικό Σχολείο των Λουτρών, και μας έχουν δώσει αυτόν τον χώρο για να μπουν κάποια έργα τα οποία ήταν και λίγο πιο ευαίσθητα προς τον εξωτερικό χώρο. Ένα από αυτά είναι και του κυρίου Μπουτέα με την ακρίδα. Ο κύριος Μπουτέας είχε μια εμπειρία κάποτε και φωτογράφησε ένα ακριδοειδές ουσιαστικά, το οποίο είχε σταθεί στο τζάμι, είχε βεντουζώσει, είχε κολλήσει στο τζάμι του σπιτιού του, στην Αθήνα. Και του ήρθε σαν, τώρα το δημιούργησε, του ήρθε σαν καινούργια ιδέα για αυτή την έκθεση. Αυτό το οποίο βλέπετε, που είναι μια εκτύπωση από το φωτογραφικό υλικό του καλλιτέχνη πάνω σε διάφανο plexiglass, και είναι μια προσομοίωση ουσιαστικά, σαν από αυτά τα πολύ εντυπωσιακά παράθυρα του χώρου της γαλαρίας, του εσωτερικού χώρου. Οπότε θεώρησα ότι αυτό θα ταιριάζει. Ουσιαστικά είναι ένα πολύ site-specific έργο. Θεωρώ ότι είναι το πιο site-specific, δηλαδή το έχει ενσωματώσει απόλυτα στον χώρο στον οποίο διεξάγεται η έκθεση.
Ο κόσμος στο νησί την έχει πάρει μυρωδιά την έκθεση. Δεν μιλάω μόνο για τους ντόπιους, οι ντόπιοι θα το ξέρουν. Αλλά μιλάω και για τους τουρίστες. Έρχονται και οι τουρίστες να την δουν?
Πιστεύω ότι έρχονται. Από ό,τι γνωρίζουμε, επειδή υπάρχουν δύο κοπέλες οι οποίες ανοιγοκλίνουν και κάνουν και τη διαμεσολάβηση της έκθεσης και μας ενημερώνουν καθημερινώς ως προς την διέλευση του κόσμου, υπάρχει ενδιαφέρον, που ειδικά για νησί και καλοκαιρινούς μήνες, και υπάρχει γενικότερα αρκετή κινητικότητα. Σίγουρα η Μονή Ουρσουλινών από μόνη της είναι επίσης ένα
κίνητρο για να πάει κανείς, βέβαια.
Φυσικά, γιατί υπάρχει και το μουσείο, είναι και γίνονται και ξεναγήσεις. Υπάρχει ένα εξαιρετικό καφέ εστιατόριο, το Σερβιάμ, το οποίο επίσης μας βοήθησαν πάρα πολύ οι άνθρωποι που το διαχειρίζονται για την διεξαγωγή της έκθεσης μας και στους εξωτερικούς χώρους. Δηλαδή σε τεχνικά θέματα πάρα πολύ, και οπότε γενικότερα είναι ένας ζωντανός τόπος που έχει και πάρα πολλούς ξένους. Πολλούς Γάλλους, θα έλεγα, γιατί ενδιαφέρονται για τις Ουρσουλίνες, μιας και υπήρχε και η γαλλική παιδεία μέσα στην διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών που πήγαιναν εκεί.
Ωραία, λοιπόν, κυρία Μανέτα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η έκθεση αυτή, η σύνθλιψης, μέχρι τις 20 Αυγούστου στη Μονή Ουρσουλινών. Στην Τίνο. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής, μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης. Λοιπόν, το Τσιτσόρνια κατά τα Κοκόμπρια Βάλ μας οδηγεί σε ένα μέρος που κανονικά τα τελευταία καλοκαίρια ετοιμαζόμουν τέτοια περίοδο για να πάω εκεί. Λοιπόν.
Φέτος όμως σε κέρδισε η πρωτεύουσα.
Όχι, δεν με κέρδισε η πρωτεύουσα, με κέρδισε η Μάνη στην οποία θα πάω σε λίγες μέρες.
Έλα, σε πειράζω.
Λοιπόν, ο λόγος για τον Μόλιβο. Για τον Μόλιβο στην Λέσβο. Ο Μόλιβος είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδος, μια καστροπολιτεία πανέμορφη που φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι παραδοσιακά το Φεστιβάλ Μολύβου, ένα φεστιβάλ κλασικής μουσικής, μουσικής δωματίου. Βεβαίως δεν γίνεται σε δωμάτιο, γίνεται σε εξωτερικούς χώρους. Ένα φεστιβάλ το οποίο συγκεντρώνει πάρα πολλούς σολίστ από πάρα πολλά σημεία του πλανήτη, πολύ σημαντικά ονόματα στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι οποίοι συναντιόνται στην πόλη της Λέσβου, κάνουν πρόβες εκεί, ετοιμάζουν το πρόγραμμά τους και παρουσιάζουν το αποτέλεσμα των προβών τους στο κοινό τα βράδια. Μαζί μας,
όχι μόνο τα βράδια, αφού έχουμε και τις στιγμούλες. Κάνουν και στιγμούλες.
Αυτά είναι οι εκπλήξεις. αν δεν μας τα πει λιτό, θα τα πω εγώ. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διεθνούς Φεστιβάλ Μολύβου, η Λιτό Ντάκου. Καλησπέρα, Λιτό.
Γεια σας, κυρία Ντάκου.
Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και σε όλους σας. Θα μας λείψεις φέτος, τέλος πάντων.
Έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε.
Θα σας τον στείλουμε του χρόνου, κυρία Ντάκου.
Μπράβο.
Περιμένατε ότι θα έχει τόση μεγάλη απήχηση όταν κάνατε, ως μουσικός προορισμός, όταν κάνατε την έναρξη πριν 10 χρόνια, γιατί έχετε μια παγκόσμια, θα έλεγα, αναγνώριση ως φεστιβάλ.
Δεν το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει αυτό. Οπότε αυτό ήταν ένας από τους στόχους μας και εργαστήκαμε σκληρά και εργαζόμαστε σκληρά για να γίνει να εξωτερικευτεί αυτό που κάνουμε. Και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε ένα συνεχώς αυξανόμενο κοινό που έρχεται μόνο για το φεστιβάλ εδώ στη Λέσβο, στο Μόλιβο, και το οποίο έρχεται και ξανάρχεται και ξανάρχεται, και είμαστε πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό, γιατί είναι αυτό που λέμε, φέρνουμε έναν τουρισμό που όλοι αγαπούνε.
Τα προηγούμενα χρόνια βέβαια ο Μόλιβος δεν είχε τον κόσμο που έχει πλέον πέρσι και φέτος. Φέτος πρέπει να γίνεται χαμός.
Αν ισχύουν
αυτά που...
Ναι, υπάρχουν πολλοί επισκέπτες από την Τουρκία, αλλά και πάρα πολλοί ξένοι. Θα έλεγα αυτή τη στιγμή είναι 50-50. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή. Αλλά μου φαίνεται όσο προχωράει ο καιρός και ο Αύγουστος, μειώνονται λίγο από τα παράλια οι επισκέπτες και έρχονται πιο πολύ
Έλληνες,
από την Μέρεφρα. Ναι.
Τι έχετε προγραμματίσει, κυρία Ντάκου, για τη 10η διοργάνωση, λοιπόν, που επιλέξατε το θέμα της φιλίας?
Μπράβο.
Σημαντικό.
Λοιπόν, είναι όπως είπατε το 10ο επετειακό φεστιβάλ φέτος, αφιερωμένο στη μνήμη του Δημήτρη Ανδριτσόπουλου, ο οποίος είναι ο θείος μου και των κοριτσιών, και αν δεν υπήρχε αυτός και η μητέρα μου να γεννηθούν στο Μόλιβο, δεν θα υπήρχε φεστιβάλ Μολύβου. Φέτος το θέμα μας είναι η φιλία και είναι αφιερωμένο σε όλες τις φιλίες και σε όλο τον κόσμο που μας έχει βοηθήσει για να κάνουμε αυτό το φεστιβάλ πραγματικότητα, αλλά και είναι και ένα μήνυμα στον έξω κόσμο ότι η φιλία είναι ένα πολύτιμο αγαθό και ότι καλό θα είναι να σταματήσουμε να τρογόμαστε, να σταματήσουμε να πολεμιόμαστε και να αγαπηθούμε όλοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Φέτος έχουμε 4 καταπληκτικές εναρκτήριες δράσεις. Αυτά είναι τα κονσέρτα που κάνουμε σε όλο το νησί, προσπαθώντας να αναδείξουμε τόπους ενδιαφέροντος. Φέτος θα είναι αρχαιολογικοί τόποι 100%, με μία ξενάγηση και ένα καταπληκτικό κονσέρτο. Λοιπόν, φέτος αρχίζουμε την Παρασκευή 9 Οκτώου. Πάμε στο κάτω κάστρο Μυτιλίνης, στις αποθήκες Απλιτζά. 10 Οκτώου πάμε στο κάστρο στο Σίγρι, στο Οθωμανικό κάστρο Σιγρίου. 11 Οκτώου πάμε στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Μέσου και 12 Οκτώου στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Μόριας. 4 διαφορετικές συναυλίες με 4 διαφορετικούς τελείως μουσικούς, που όλοι όμως έχουν να κάνουν κάτι με τη φιλία και με τη σύμπραξη μεταξύ τους αλλά και μεταξύ δύο χωρών.
Πάντως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες σε αυτή την όλη την ιστορία, διότι το να γίνει μια συναυλία, ακούγεται πολύ ωραίο το να γίνει μια συναυλία σε ένα κάστρο, ας πούμε, οπουδήποτε. Για μετάφερε εκεί ένα πιάνο.
Ακριβώς.
Για μετάφερε εκεί ένα πιάνο, πώς θα το
και
κάνεις.
Και όχι μόνο ένα πιάνο και ακουστική, την καλά, ακουστική τα άλλα και τους φωτισμούς.
Τα άλλα πες ότι γίνονται.
Και να
στηθούν. Το πιάνο που μπορεί να σου σπάσει, μπορεί να σου διαλυθεί, σίγουρα θα σου ξεκουρδιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή είναι... Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο.
Υπάρχουν πολλές δυσκολίες που κανείς βλέπει μόνο το αποτέλεσμα, αλλά δεν ξέρει τη διοργάνωση που, ή μάλλον τη διοργάνωση και τις δυσκολίες που υπάρχουν πίσω από αυτό. Αλλά με μια, ας πούμε, καλή διοργάνωση, ο Γιώργος την ξέρει, και πολύ καλή ποιότητα σε όλους τους τομείς, γιατί διαλέγουμε τους συνεργάτες μας οι οποίοι κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, τα καταφέρνουμε με επιμονή, πολύ επιμονή και μεγάλη υπομονή.
Το κυρίως φεστιβάλ, κυρία Ντάκου, τώρα μας είπατε για τις συναυλίες που προηγούνται.
Για να προλάβουμε να τα πούμε όλα, να πούμε για το κυρίως φεστιβάλ που γίνεται και ποιο είναι η φετινή παραγγελία του φεστιβάλ. Γιατί το φεστιβάλ έχει κάνει έχει ένα θεσμό πλέον, κάνει κάθε χρόνο μια παραγγελία.
Σε κάποιον Έλληνα σύνθετη για κάποια καινούργια δουλειά.
Ακριβώς. Λοιπόν, φέτος, επειδή ακόμα το κάστρο δυστυχώς δεν είναι έτοιμο, θα το κάνουμε για δεύτερη χρονιά στο παραθαλάσσιο πάρκο από το ξενοδοχείο Δελφίνια, το οποίο πρέπει να πω είναι πολύ καλό, είναι δίπλα στη θάλασσα, πίσω από μια παραλία που λέγεται Ψηριάρα.
Και νομίζεις ότι αν απλώσεις το χέρι σου θα πιάσεις το κάστρο του Μολύβου.
Ακριβώς, γιατί το βλέπεις από πάνω αριστερά, είναι τέλειο. Η παγκόσμια πρώτη είναι από τον συνθέτη Λουκά Θάνο. Θα είναι 17/8 και λέγεται «Περί έρωτος και φιλίας». Και όλοι ανυπομονούμε να την ακούσουμε. Mm-hmm.
Δεν την έχετε ακούσει ούτε εσείς ακόμη, λοιπόν.
Όχι. όχι ολοκληρωμένη, ας το πούμε έτσι.
Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει και μία ημερίδα, η οποία και αυτή έχει τη σημασία της.
Μπράβο, λοιπόν.
Με πολύ σημαντικές συμμετοχές.
Μπράβο, λοιπόν. 17/8, ακριβώς την ίδια μέρα, 12 η ώρα το μεσημέρι, στο συνεδριακό κέντρο της Πέτρας, που είναι το γειτονικό χωριό, 5 χιλιόμετρα το Μόλυβο, θα γίνει μια ημερίδα με τον τίτλο «Μπορεί το αριστοτελικό ιδεώδες περί της φιλίας να υπάρξει πέραν του υποκειμένου?» Και εκεί πέρα θα έχουμε τρεις καταπληκτικούς ομιλητές. Τον Σταμάτη Κρυμιζή, τον γνωστό ακαδημαϊκό, αστροφυσικό, τον πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, την Παρασκευή Κεφαλά, μια καταπληκτική καθηγήτρια διεθνών σχέσεων.
Το κοινό του πρώτου προγράμματος την ξέρει.
Την ξέρει
την
πολύ καλά,
γιατί
έκανε την είχαμε εδώ.
Εκπομπή, ναι. Έκανε και εκπομπή με διεθνή θέματα παλιά και είσαστε μέσα στα πράγματα, διότι η Βιβή Κεφαλά ασχολείται πάρα πολύ με το μεσανατολικό θέμα φιλία και αυτή τη στιγμή με τη Γάζα να παίζει εκεί που παίζει,
ναι.
Πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη και έχετε και άλλον έναν πολύ ενδιαφέροντα.
Και έχουμε τον Άνθονι Μπόσης, ο οποίος είναι Αμερικανός με καταγωγή από τη Λίμνο, ο οποίος είναι ψυχολόγος, ψυχίατρος, αλλά έχει κάνει και θρησκευτικές σπουδές, και ο οποίος οδηγεί μια, λέγεται Palliative Clinic. Είναι μια κλινική που βοηθάει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν το φόβο του θανάτου, ετοιμοθάνατος. Ο οποίος θα μιλήσει για ουσιαστικά ζωή και θάνατο.
Λοιπόν, να πούμε ότι συντονίζει η Χλόη Μπάλα.
Την ημερίδα, μπράβο, συντονίζει η Χλόη Μπάλα, είναι καθηγήτρια αρχαίας φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
Και να προλάβουμε να πούμε πρέπει επίσης ότι όποιος βρεθεί στο Μόλυβο. Πέρα από αυτό, ότι στο Μόλυβο, όποιος βρεθεί αυτές τις μέρες, πρέπει να ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει διάφορα χαριτωμένα πράγματα. Όπως ας πούμε.
Τα στιγμιότυπα που αρέσουν σε μένα.
Τα στιγμιότυπα, ξαφνικά εκεί που βρίσκεσαι, εμφανίζεται ένα πιάνο και διάφοροι τρελοί μουσικοί, οι οποίοι αρχίζουν να παίζουν μια συναυλία η οποία κρατάει 10 λεπτά. Μπορεί να είναι εκεί που πίνεις τον καφέ σου ή μπορεί να είναι εκεί που τρως μεζεδάκια και πίνεις ούζο το βράδυ, το μεσημέρι. Μπορεί να είναι σε μια γωνία εκεί που έχεις πάει να ψωνίσεις.
Και επίσης, στην παραλία πάνω.
Ναι, επίσης υπάρχει η δυνατότητα, μάλλον υπάρχει μια φωνή η οποία σε κυνηγάει την ώρα που κυκλοφορείς, που πίνεις το πρωινό σου, ας πούμε, αν έχεις σχετικά αργά και όλα, είναι η φωνή της συνειδησεώς σου, η λιτόντάκου, η οποία σε διάφορες γλώσσες, με μία ντουντούκα, δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό το πράγμα, φωνάζει σε διάφορες γλώσσες πραγματικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ για τη συγκεκριμένη μέρα και πού θα γίνει το musical moment.
Το κυρία... moment και τι θα επακολουθήσει το βράδυ.
Λοιπόν, κυρία Ντάκου, επειδή δεν μπορείτε να μας προτείνετε βεβαίως όλες τις στιγμές, προτείνετε μία συναυλία για όσους βρεθούν μία-δύο μέρες στο νησί.
Είναι πολύ δύσκολο αυτό που μου λέτε, γιατί όλες έχουν καταπληκτικά κομμάτια. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
Όχι,
θα έλεγα,
θα
όταν έρθετε, απλά ελάτε σε όποια συναυλία μπορείτε. Γιατί είναι σε μια κόκκινη κλωστή που αρχίζει από την αφιλία, την απομόνωση και τελειώνει στη φιλία της αιρετής. Αλλά κάθε βράδυ έχει τα καλά του κομμάτια, λοιπόν δεν μπορώ να προτείνω κάτι.
Εντάξει, λοιπόν, Λιτόντάκου, σε ευχαριστούμε πολύ, να περάσετε πολύ καλά. 9 του μηνός αρχίζουν οι προφεστιβαλικές
και
εκδηλώσεις.
Και να τα εκατοστήσει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Σας περιμένουμε του χρόνου. Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα μέχρι...
Μέχρι τις ειδήσεις που θα μας πει η Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Chama, não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não pense que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar.